sisällissodasta. Tavallaan se erityisesti niin kuin myöhempi Neuvostoliitto, kun puhutaan niin kuin Stalinin jälkeisestä ajasta varsinkin, niin toinen maailmansota on semmoinen hyvin keskeinen rakennuspalikka ja tavallaan niin kuin peruspilari, johonka niin kuin iso osa niin kuin tavallaan Neuvostoliiton itse ymmärryksestä rakentuu. Vähän tietyllä tavalla niin kuin voidaan verrata Suomeen, että miten meille niin kuin talvisodasta muodostuu semmoinen hyvin keskeinen kansallinen kokemus, joka niin kuin edelleenkin pitää tavallaan pintansa, jos ajatellaan sitä niin kuin meidän historiallisen niin kuin identiteetin rakentumista. Mutta ennen toista maailmansotaa, niin sisällissota ja niin kuin tavallaan se vallankumouksesta rakennettu myytti, mutta ihan erityisesti sisällissodan kokemuksilla on ihan äärettömän tärkeä rooli siinä, miten niin kuin Neuvostoliitto rakentuu ja toimii niin kuin toimii. Mutta tuosta vallankumouksesta vielä sen verran, että toinen sen Sireenisinfonian lisäksi laitoin teille katsottavaksi tämän panssarilaiva Potjomkinin, josta on tämä mainos tässä, eli kun se aikanaan tehtiin. Ainoa mykkäelokuva, jonka pistän teidät katsomaan. Mutta miksi? Miksi panssarilaiva Potjomkin ja mikä se on? Tämä on ihan siis, nyt sanotaanko näin, että tämä on niin kuin elokuvahistorian ihan yksi tärkeimmistä teoksista sen takia, että tämä oli teknisesti äärettömän kekseliäs elokuva ja siinä tehtiin paljon semmoista, mikä sitten myöhemmin niin kuin tavallaan muodostui ihan vakioksikin ja erityisesti visuaalisesti. Eli täällä on monia semmoisia niin kuin tapoja, siis ihan elokuva teknisesti se, että miten asioita kuvataan tietyistä näkökulmista ja miten käytetään tämmöisiä niin kuin kuvakulmia, niin ne on aivan äärettömän tärkeitä. Elokuvan ohjaajahan Sergei Eisenstein, joka on sit ihan niin kuin varmasti niitä Neuvostoliiton kuuluisimpia elokuvaohjaajia. Tarinahan on, siis tämähän on fiktiota sinänsä, eli ette, älkää katsoko tätä elokuvaa niin kuin yleensä tietysti muitakaan, niin semmoisena, että tämä olisi niin kuin historiallisesti paikkansa pitävä. Totuuspohja täällä toki on olemassa, eli on olemassa oleva niin kuin ihan tämä panssarilaiva Potjomkin ja on miehistö, joka nousi kapinaan, mutta sinänsä tämä niin kuin elokuvan tarina on fiktiota. Mielenkiintoista tässä elokuvassa on se, että se sensuuri, mikä siihen kohdistui, eli tämä kiellettiin osittain sen takia, että ensinnäkin tämä tuli tietysti Neuvostoliitosta, tämä elokuva, mutta toinen asia, mikä tähän liittyy, niin tulkittiin, että tämä elokuva niin kuin yllyttää vallankumoukseen ja kapinaan, niin tämähän kiellettiin isossa osassa maailmaa. Että käytännössä tämän esittäminen sallittiin vasta sodan jälkeen niin kuin monin paikoin. Suomessa tämä kielto purettiin vuonna 1952, Ranskassa, tai esitettiin ekan kerran 1952 sitten, ja Ranskassa 1953 ja Iso-Britanniassa 1954. Ja nimenomaan tämä vasta oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen tuli laajemmin tunnetuksi, että löydettiin oikeastaan sitten vasta kunnolla 50-luvulla ja todettiin, että oikeasti tämähän on niin kuin todellinen mestariteos ja niin kuin aikanaan kehittänyt sitä elokuvaa ihan todella merkittävällä tavalla. Ja otan tämän yhden kuvan täältä elokuvasta, eli varmaan se kaikista kuuluisin kohtaus, jota on niin kuin todella moneen kertaan sitten toisaalta parodioitu Hollywood-elokuvissa niin kuin, pitkin 80- ja 90-lukua tien monta esimerkkiä, mutta sitten toisaalta jota on myös niin kuin toisinnettu ja haluttu niin kuin, tehdä referenssejä tähän kohtaukseen, eli missä nämä Odessan portaita pitkin menee sitten nämä lastenvaunut. Ja on niin kuin todella järkyttävä ja niin kuin voimakas kohtaus kyllä myös. Mutta se Potjomkinista. Nyt kun puhuttiin siitä vallankumouksesta, että mitenkä Neuvostoliitto ja bolshevikit pyrki rakentamaan tämmöisen hyvin niin kuin tietoisesti tämmöisen aika yksinkertaistetunkin narratiivin, niin sama pätee todella vahvasti nyt sitten sitä vallankumousta seuranneeseen sisällissotaan. Eli sisällissotahan käytiin vuodesta 18 käytännössä vuoteen 22 asti, joskin ne valtaosa niistä sotatoimista ajoittuu vuosiin 18, 19 ja 20. Ja se tavallaan se niin kuin, narratiivi, mikä sisällissodasta halutaan rakentaa, on valkoiset vastaan punaiset. Eli toisaalta valkoiset, jotka niin kuin bolshevikkien näkökulmasta oli korruptoituneita vanhan vallan edustajia, kapitalisteja, porvareita, upseeristoa ja sitten toisaalta vastapuolella punaiset. Eli tämä niin kuin bolshevikkien näkökulmasta koko kansan tukema työläisten ja maaseudun köyhien liitto, jotka taistelivat paremman tulevaisuuden puolesta ja yleensä käytettiin adjektiivia jalosti ja urhoollisesti ja niin edespäin. Ei mennä tapahtumahistoriaan sen tarkemmin, tästä on kirjoitettu valtavasti, että pystytte hyvin löytämään itsekin nämä asiat, mutta ihan hyvin tiivistetysti, että tavallaan ne ydinkohdat sen osalta, mitä minä itse haluaisin tuoda esille täältä, niin ensinnäkin tietysti muistaa se, että vallankumouksen yhteydessä eka maailmansota jatkuu edelleen. Sen jälkeen, kun bolsheviikit nousee valtaan, ne aloittaa neuvottelut Saksan kanssa, ja Saksahan niin kuin valtaa, täällä on nämä hyvin laajat alueet, nämä, jotka on tälle raidallisena laitettu, niin nämähän on käytännössä alueita, jotka sitten niin kuin, joutuu Saksan haltuun vuoden 18 kevään mittaan, kun ne ei ole tyytyväisiä siihen, että miten bolsheviikit niitä rauhanehtoja toteuttaa. Mutta sen lisäksi meillä on myös ympärysvallat on hyvin vahvasti mukana nimenomaan tukemassa sitä valkoista puolta. Erityisesti tämä tsekkiläinen legioona, eli näitä Venäjän kouluttamia tsekkiläisiä, hyvin vahva tämmöinen niin kuin legioona on mukana. Sitä voisi verrata, niin kuin Suomen sisällissodassa jääkärien rooli oli. Että he oli tämmöinen hyvin niin kuin, tiukan sotilaskoulutuksen saanut yksikkö, joka oli huomattavasti järjestäytyneempi kuin monet muut Venäjän sisällissodan toimijat. Ympärysvallathan tavoitteli ensin toisaalta sitä, että Venäjä pidettäisiin sodassa, eli toisin sanoen, että niin kauan kuin se eka maailmansota jatkuu, että Saksalla olisi se toinenkin rintama, koska pelättiin sitä, että jos Venäjä ei ole enää sodassa, niin sitten se pystyy keskittämään ne joukot tuonne länsirintamalle ja mahdollisesti saamaan siellä aikaan murroksen. Sitten kun eka maailmansota päättyy, niin se tavoite oli syrjäyttää bolsheviikit. Eli pelättiin sitä, että jos bolsheviikit on Venäjän johdossa, niin mahdollisesti tämä vallankumous leviää myös muualle maailmaan, mikä olikin aika lähellä. Sitten tietysti sisällissodassa on hirveän tärkeä se, että tähän Venäjän sisällissotaan liittyy se, että Suomi pystyy itsenäistymään. Sisällissodan jälkeen nämä Baltian maat, eli Viro, Latvia, Liettua, syntyy uusina valtioina. Ja täytyy sanoa ihan, että syntyy uusina, koska tämmöisiä valtioita ei ole aiemmin ollut. Et siinä, missä Suomi oli suuri ruhtinaskunta, niin Viro, Latvia ja Liettua ei ole olleet erillisiä alueita Venäjän valtakunnassa. Sitten Kaukaasian alue ja tietysti Ukraina on oma erityiskysymyksensä, jota ihan kohta lyhyesti käsitellään. Vielä vuonna 19 näyttää siltä, että tämä bolshevikkien valta jopa saattaa kaatua Venäjällä, että oli hyvin lähellä, että valkoiset teki, nyt jos puhutaan nimenomaan näistä valkoisista armeijoista, niin teki tämmöisen kolmen suunnan hyökkäyksen, mutta nehän torjuttiin sitten vuoteen 20 mennessä käytännössä, jonka jälkeen bolshevikit alkaa vakiinnuttaa sitä valtaansa. Sitten ne pikkuhiljaa ottaa Etelä-Venäjän nykyisen Ukrainan alueen ja Siperian haltuun 20-luvun alkuvuosina ja viimeisenä Vladivostokin sitten lokakuussa 2022. Mutta erilaisia kapinoita on vielä vuoden 2022 jälkeenkin. Mutta nyt sitten nyt tässähän tietysti puhutaan periaatteessa, voitaisiin nähdä, että okei, tässä meillä nyt on nämä punaiset ja sitten meillä on valkoiset ja tavallaan tämä kahtiajako, jota niin kuin bolsheviikitkin pyrki korostamaan. Mutta ketä vastaan bolsheviikit nyt oikeastaan sotii? Että kuka on nyt tämä vastustaja? Tämä on tämmöinen Viktor Denin juliste vuodelta 20 ja aika selkeästihän tuolla nämä, jotka on tavallaan suremassa täällä vastavallankumouksen haudalla, niin nämä kaksi henkilöähän on hyvin selkeästi pappi ja porvari. Että tavallaan tämmöisen rahavallan edustaja ja sitten uskonnollisen vallan edustaja. No nimet siellä on näitä valkoisia kenraaleita, että siellä on Wrangelia ja Kaledinia ja Kolchakia ja Kornilovia. Mutta sitten siellä on lisäksi noi tavallaan esineet, joita siellä maassa on, niin sieltä löytyy muun muassa näitä vanhoja vaakunoita, eli siellä on löytyy Puolaa ja siellä on tuommoista saksalaista ristiä, eli tavallaan on sitten myös näitä ulkovaltoja, jotka on sekaantuneet tähän niin kuin, vastavallankumoukseen. Mutta sitten täällä on, kun näitä nimiä katsoo pikkusen tarkemmin, niin siellä on muun muassa Simon Petliuran nimi löytyy, eli tämmöinen ukrainalaisnationalisti, joka oli aktiivinen tässä, niin kuin voisi sanoa, että bolshevikkien vastaisessa toiminnassa. Siellä on Skoropatskia, joka on myös ukrainalainen, tämmöinen rojaalisti taas sitten, ja sitten Dutov ja Krasnov, jotka oli bolshevikkivastaisia kasakkajohtajia. Eli tavallaan näitä myös niin kuin sisäpoliittista konfliktia mukana. Ja tavallaan se, että jos nyt nähtäisi tämä sisällissota pelkästään punaisten ja valkoisten välisenä taisteluna, että bolshevikkien johtamana niin kuin työläisten ja talonpoikien taisteluna niin kuin valkoista porvaristoa ja aatelistoa vastaan, niin esimerkiksi Ukraina on aika hyvä esimerkki siitä, että se monimutkaistaa aika paljonkin tätä valkoinen-punainen asetelmaa. Ukrainahan oli yksi näistä alueista, jotka sitten lokakuun vallankumouksen jälkeen pyrki itsenäistymään, ja heti jo sen vallankumouksen yhteydessä niin nykyisen Ukrainan alueella alkoi bolsheviikkien ja toisaalta ukrainalaisnationalistien, mutta sitten myös näiden valkoisten väliset yhteenotot. Et siellä oli paljon enemmän kuin kaksi osapuolta. Ja tämä monimutkaistaa se, että iso osa tästä nykyisen Ukrainan alueesta joutuu keväällä 18 saksalaisten. Et vielä ekan maailmansodan jatkuessa, niin saksalaiset käytännössä miehittää ison osan Ukrainaa, mikä on käytännössä este sille, että Ukraina pystyisi aidosti itsenäistymään. Sitten kun Saksa antautuu vuoden 18 lopussa, niin käytännössä sitten tämä bolsheviikkien ja toisaalta Ukrainan kansanarmeijan välinen sota kiihtyy. Mutta sitten sekaan tulee myös Puola, joka on niin kuin uusi syntyvä Puolan valtio, joka sitten osaltaan niin kuin hyökkää Neuvosto-Venäjän alueelle, mutta myös sitten tänne Ukrainan alueelle. Puolahan käytännössä sen ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen joutui ahtaalle ja puna-armeijahan käytännössä etenee sinne Varsovan porteille, kunnes sitten lopulta onnistuu lyömään etenevän bolshevikki-armeijan. Siitä tavallaan tulee tämmöinen niin kuin tasatilanne. Mutta sitten täytyy huomioida se, että myös bolsheviikkien riveissä on aika paljon ukrainalaisia, että ukrainalaisetkin on myös hyvin jakaantuneita. Mutta nyt nämäkinhän voisi nähdä vielä tavallaan tämmöisenä kahtiajakona, että nämä voisi niin kuin nähdä nämä ukrainalaisnationalistit tavallaan valkoisina, joita ne nyt ei varsinaisesti ollut, koska he taisteli osaltaan näitä valkoisia venäläisiä kenraaleja vastaan. Mutta sitten meillä on vielä muita ryhmittymiä. Tässä on yhden ryhmittymän lippu, siis täysin musta lippu. Tämä on nimittäin Ukrainan alueella vaikuttaneiden anarkistien lippu sisällissodassa. He olivat siis sisällissodan mustia osapuolia. No tässä on toinen lippu heiltä, jossa todetaan, että Vlast rajdajet parasitov, dastravsyet anarchia, eli jolla halutaan sanoa, että valta synnyttää parasiitteja, että tervetuloa anarkia. Käytännössä siis toisin sanoen haluttiin tämmöisen niin kuin aidomman ja niin kuin ruohonjuuritason demokratian puolesta taistella. Ja näistä nämä varmaan kuuluisin ehkä näistä Ukrainan alueen anarkisteista on Nestor Mahno, joka on tuossa toi etualalla kameraan päin katsova henkilö. Ihan lyhyesti vaan sitäkään tavallaan niin kuin monimutkaistan sitä niin kuin sisällissodan narratiivia. Hän oli siis käytännössä 4 vuoden ajan onnistu ylläpitämään tämmöistä anarkokommunistista yhteisöä tuolla Etelä-Ukrainan alueella. Osittain sen takia, että täällä oli hyvin laaja kannatus. Oli ihmisiä, jotka ei halunnut tukea bolsheviikkejä, mutta vielä vähemmän hän halusi tukea sitten näitä valkoisia armeijoita, joiden hän katsoi vaan niin kuin pyrkivän palauttaan tämän niin kuin ylimystön vallan Venäjälle, niin kuin he pitkälti pyrkikin. Tämä oli Huljaipool ja tuolla nykyisen Saporizhan alueella. Tämä on niin kuin tämän nyt menossa olevan Venäjän-Ukrainan sodan niin kautta tullut tämä Saporizha varmasti kaikille jollain tavalla tutuksi, että mistä se löytyy. heidän tavallaan iskulauseitaan oli tasa-arvo ennen kaikkea, ihmisten välinen tasa-arvo riippumatta heidän varallisuudestaan. Ja ensi alkuun Leninkin jopa tuki tätä niin kuin Mahnon yhteisöä, osittain sen takia, että se oli ennen kaikkea näitä valkoisia armeijoita vastaan, mutta vuonna 20 heille tuli välirikko. Ja lopulta Mahnosta sitten tehtiin niin kuin bolsheviikkivallan vihollinen ja varsinkin sitten myöhemmässä tulkinnassa niin Nestor Mahnosta on tehty tämmöinen kansanvihollinen ja vastavallankumouksellinen. Että olkoonkin, että siellä oli paljon samaa myös ajattelussa kuin bolsheviikeillä, mutta hän oli huomattavan niin kuin, vähemmän kannatti tämmöistä niin kuin bolsheviikkien rakentamaa keskusvaltaa. Sitten hän oli toisaalta myös näitä ukrainalaisnationalisteja vastaan, että hän ei nähnyt, että niin kuin Ukrainasta pitäisi tehdä tämmöistä niin kuin porvarillista kansallisvaltiota. Ja se oli tämmöinen niin kuin hyvin monikansallinen yhteisö, että sille ei ollut Mahnon niin kuin porukoille ei ollut väliä sillä, että ootko sä nyt niin kuin ukrainalainen vai venäläinen vai edustatko jotain muuta niin kuin Venäjän valtakunnan kansallisuutta, että tämä oli niin kuin tämmöinen hyvin niin kuin tasa-arvoinen yhteisö. Mutta nämä kuuluu niihin, että jotka sitten oikeastaan tämän niin kuin, sisällissodan päätyttyä, niin bolsheviikit halusi demonisoida ja mielellään jopa unohtaa sitten. Et sodan jälkeen, et sitten kun sisällissota päättyy, niin siitä rakennetaan tämmöinen hyvin niin kuin, suoraviivainen kuva ja muun muassa näitä niin kuin erilaisia sankarimarttyyreitä nostettiin sisällissodasta esille. Parhaitahan oli ne, jotka sitten kaatu, että tavallaan ei ollut kertomassa niistä asioista, vaan voitiin muodostaa sitten tämmöinen niin kuin, sankarikuva jälkikäteen. Et Ukrainan alueelta muun muassa nostettiin esille tämmöinen Nikolai Shors, josta tehtiin Stalinin kaudella sitten niin kuin ukrainalaisten niin kuin tämmöinen bolshevistinen kansallissankari. Ihan aito henkilö, mutta joka sitten tavallaan se tarina nyt ei välttämättä niin kuin ihan pidä paikkaansa. Et pidetään aika todennäköisenä tänä päivänä, että eräs bolshevikki komissaari olisi hänet sitten lopulta ampunut, mutta niin kuin sehän ei kuulu siihen taas sitten siihen sankarimyyttiin. Ehkä se vielä kuuluisampi on sitten tämmöinen venäläinen Vasili Chapajev, josta sitten on elokuva vuodelta 1934, joka tavallaan tekee hänestä sitten tämmöisen ihan koko Neuvostoliiton oman sisällissodan sankarin. Vuodelta 1923 on tämä kirja, mutta ehkä se vuoden 1934 elokuva on ihan erityisesti syy siihen, että miksi Chapajevin tietää Venäjällä yleensä edelleenkin kaikki. Hänestä tavallaan tehtiin, niin kuin se tarinaan kuuluu se, että hän oli tämmöinen köyhän perheen kasvatti, josta sitten tulee sisällissodan aikana puna-armeijan rykmentin komentaja. Mutta näitä on paljon muitakin sitten henkilöitä, joita nostettiin. Että tämmöinen muun muassa Aleksandr Parhomenko, josta tehtiin useita elokuvia niin kuin neuvostoaikana. Se liittyy osittain tähän Mahnon tarinaan, että tähänkin oli tämmöinen työläistaustainen komentaja, jonka sitten myytin mukaan mahnolaiset julmasti murhasivat. Mutta tavallaan nämä tämmöiset sankarimyytit, joita sitten niin kuin tokan maailmansodan yhteydestä kanssa löytyy, niin myös jo sisällissodan jälkeen näitä pyrittiin niin kuin tavallaan tämmöisiä kansansankareita nostamaan esille. Ja nämä tietysti nyt liittyy hyvin vahvasti siihen ihmisten niin kuin arkitodellisuuteen ja kokemukseen, mutta katsotaan vielä pikkusen tarkemmin myös sitä, että mitä se sisällissota siihen ihmisten arkeen nyt vaikutti. Koska yleensähän aina, siis jos mietitään Suomea, niin sisällissota, vaikka se meillä oli lyhyt, niin se oli äärimmäisen verinen ja erityisesti se jälkiselvittely vaikutti todella voimakkaasti niin kuin suomalaiseen ihan arkielämäänkin 20- ja 30-luvulla. Erityisesti työläisten osalta, joille sitten osalta oli viety kansalaisoikeudet ja orpojen määrä oli huomattava ja ylipäätään se asenneilmapiiri oli hyvin, voisi sanoa, että työläisvastainenkin. Sitten 30-luvulla tietysti se lientyi tämä ilmapiiri. Mutta Neuvostoliiton osalta niin tämä Venäjän sisällissotahan oli vielä paljon pidempi ja paljon tuhoisampi. Ja tässä on nyt yksi tämmöinen valistusjuliste vuodelta 19, jossa lukee taas vapaasti suomennettuna suunnilleen täit ja kuolema ovat sydänystäviä. Hävitä täit, nuo taudin levittäjät. Ja Ja kertoo jotain siitä ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä, ja nythän siis sisällissota on niin kuin vahvasti menossa, niin siitä todellisuudesta. Eli taudit oli todella iso tekijä myös niin kuin, varhaisen Neuvosto-Venäjän ja Neuvostoliiton kuolleisuuden takana. Ja mehän puhutaan usein, että miten ensimmäisen maailmansodan jälkeen, tai oikeastaan ihan siinä loppuvaiheessa ja sitten toki sen jälkeen, niin tavallaan tämmöinen ensimmäinen suuri maailmanlaajuinen pandemia leviää Espanjan taudin muodossa. Ja Venäjä ei ole tästä irrallinen missään tapauksessa, vaan ihan vastaavalla tavalla myös Venäjällä, Neuvosto-Venäjällä, niin Espanjan tauti leviää tämän sisällissodan myötä. Ja kuolonuhria on vaikea arvioida, mutta tämmöiset, niin kuin, mitä ollaan arvioitu, että nimenomaan tähän Espanjan tautiin olisi kuollut, niin puhutaan lähes 3 miljoonasta kuolleesta, eli todella suurista määristä. Ja jotain kertoo sekin, että muun muassa Sverdlov, joka oli Neuvostoliiton ensimmäinen presidentti, niin hän kuoli Espanjan tautiin vuonna 19, eli ei säästänyt myöskään niin kuin bolshevikkien johtoa, että et kyllä siellä niin kun, myös johtoportaassa niin kun oli paljon uhreja. Ja mitä tämä kertoo, niin tavallaan tämä propagandajuliste tai valistusjuliste, siis valistus ja propagandahan oli niin kun bolshevikkien käytössä niin ihan sama asia. Niin kuin se muuallakin oli, propagandahan oli ihan yleisesti käytössä ollut sana ekan maailmansodan jälkeen. Vertautuu käytännössä siis valistukseen usein, niin tämähän kertoo myös siitä, niin kuin tavallaan pystyy kertomaan myös niistä asioista, jotka usein niin kuin ei välttämättä tämmöisissä niin kuin virallisissa historioissa otettukaan niin vahvasti esille. Ja sen takia mä nyt tässä käyn pikkusen vähän tämmöistä kuvallista propagandaa läpi. Koska bolsheviikit oli itse asiassa äärimmäisen taitavia käyttämään tämmöistä kuvallista propagandaa ja tekemään siitä kansalle ymmärrettävää. Koska lähtökohta, mikä täytyy muistaa, on se, että suuri osa niin kuin Venäjän valtakunnan kansalaisista oli lukutaidottomia. Ja propagandan täytyy olla semmoista, että se oli ytimekästä ja sen takia myös bolshevikit hyödynsi paljon nimenomaan kuvia sen propagandansa niin kuin tukena, että ihmiset pystyisivät sen ymmärtämään, että mitä sillä haettiin. Se, mitä tässä sanotaan, niin on, että Donin hiili on saatava meille. Ja sitten siellä alhaalla luetellaan, miksi. Ilman hiiltä tehtaat pysähtyvät, junat seisovat. Ja sitten siellä alhaalla lukee, että jos Don ei ole meidän, on nälkä kanssamme. Ja ihan lopuksi vielä, että voitto Denikkinin jengistä on voitto nälästä. Eli siellä on siis tämä yksi valkoinen kenraali Denikin on siellä tämmöisen bolsheviikkisotilaan alla ja siinä lipussa lukee RSFSR, joka on siis on Neuvosto-Venäjän lyhenne. Ja tämä oli nyt hyvin keskeinen teema ihan jo siinä niin kuin heti vallankumouksen jälkeen ja sisällissodan aikana, että mitä bolsheviikit jatkuvasti korostaa, ja se on ruoka. Eli ihmisillä oli pulaa ruuasta, oli nälkä ja tavallaan se, että ajatus, että korostamalla sitä ruuan asemaa, niin saadaan ihmisiä puolelle. Ja sen takia myös bolshevikit pyrki turvaamaan sen, että heidän alueellaan ruoka riittäisi, että pystytään niin kuin jakamaan sitä ihmisille, että he kannattaisi bolsheviikkien valtaa. Toinen, mikä siinä propagandassa hirveän usein näkyy, niin on toisaalta myös tämä niin kuin rahan valta, mutta myös haluttiin korostaa sitä, että ne, jotka tekee työläiset tai maanviljelijät, jotka tekee yhteistyötä näiden niin kuin, rahavallan kanssa, niin on käytännössä pettureita. Ja siellä haluttiin todeta, että karkurit ovat yhtä lailla tuhoisia niin kuin näille yhteisille ponnisteluille kuin kapitalistikin. Ja näitä on aika paljon näitä erilaisia työkarkuriin viittaavia julisteita, jotka on itse asiassa aika taitavasti tehtyjä, että hyvin tämmöisiä vetoavia osaltaan. Mutta miten tätä propagandaa niin kuin levitettiin, että esimerkiksi niin kuin elokuva oli vielä periaatteessa aika uusi media niin, että välttämättä tämmöisiä elokuvateattereita nyt ei löytynyt joka paikasta ja niin kuin ei ollut keinoja näyttää tämmöisissä niin kuin että välttämättä niin kuin elokuvakoneista esimerkiksi oli pulaa, niin bolshevikit oli aika luovia. tuolla ylhäällä, siis tämä on junavaunu, jossa lukee Sovjetski Kinematograf, eli tämä on liikkuva elokuvateatteri. Ja se on niin kuin, nämä on hyvin, tässä ei näy, kun tämä ei ole värikuva, niin nämä on hyvin värikkäästi maalattuja niin kuin eri punasävyisiä. Ja todella siellä on ollut taiteilijat tekemässä näitä junavaunuja. Siellä näkyy väkeä tungiksimassa elokuvanäytöksenä. On oletettavasti semmoisia, jotka ei ole mahtunut sisälle elokuvaa katsomaan. Ja tämmöisiä niin kuin niin sanottuja agit-junia, eli agit viittaa agitointiin, eli tavallaan niin kuin ihmisten ajattelun herättämiseen ja tavallaan tämmöisen luokkatietoisuuden nostamiseen, niin näitä oli eri puolilla Venäjää. Tässä on esimerkkinä vaan arabiaksi kirjoitettuna, eli koska Venäjän valtakuntahan oli monikansallinen ja kielinen, niin näitä tehtiin myös hyvin paljon eri alueille. Siellä on oletan, että mä en osaa arabiaa, mutta oletan, että samaa kuin venäjäksi, niin lukee tuolla yläpuolella sitten arabiaksi kirjoitettuna. Ja siellä näkyy tämmöinen, tämä varmasti yksi näitä kuuluisimpia sisällissodan ajan julisteita, jota levitettiin hyvin laajasti, jossa kannustetaan äänestämään ja vaikuttamaan. Mutta tämä agitprop, eli agitaatio ja propaganda, niin nämä oli niitä keskeisiä elementtejä, joilla bolsheviikit pyrki oman valtansa Neuvosto-Venäjällä vakuuttamaan heti siinä sisällissodan aikana ja sen jälkeen. Junien lisäksi oli laivoja, käytettiin hyväksi näitä jokireittejä, eli pitkin Volgaa esimerkiksi lähetettiin näitä tämmöisiä agitpartioita. Käytettiin elokuvaa, käytettiin teatteria, taiteilijoita otettiin tähän niin kuin hyvin niin kuin vahvasti mukaan tekemään julisteita, maalaamaan näitä, koristelemaan. Ja sitten tietysti hyviä puhujia. Koska yleisö oli enimmäkseen lukutaidottomia, niin haluttiin pyrkiä vaikuttamaan heihin. Ja tässä voi sanoa, että ne bolsheviikit oli paljon tehokkaampia kuin nämä muut vastustajat. Ja sitä jatkettiin niin kuin myös sitten sisällissodan jälkeisessä Neuvostoliitossa. Ja osalle niistä, jotka niin kuin lähti tähän niin kuin tavallaan tukemaan bolsheviikkejä, niin välttämättä kyse ei ollut siitä, että se bolsheviikkien niin kuin poliittinen agenda olisi ollut semmoinen, mitä he olivat valmiita tukemaan, vaan ennemmin niin kuin köyhien ja sorrettujen niin kuin aseman parantamisesta. Että bolsheviikit lupasi sen, että niin kuin köyhät ja vaivaiset, joita Venäjällä riitti, Venäjän valtakunta oli valtaosa väestöstä köyhää, niin heidän asemaa parannetaan. Ja nyt jos katsotaan, että mitä he lupas ja mitä saatiin, nyt tullaan tavallaan siihen arkikysymykseen, niin yksi keskeinen lupaus oli, että valta siirtyy kansalle. No mitä saatiin, niin toteutui osin. Toki niin kuin näitä erilaisia, että tavallaan murrettiin se vanhat valtarakenteet ja kyllä sitä valtaa siirtyi kansaa edustaville tahoille, mutta ei täysin. Ja sitten varsinkin kun katsotaan pidemmälle Neuvostoliittoon, niin kyllähän se valta keskittyy harvojen käsiin. Mutta aluksi se näyttää siltä, että valtaa todella siirtyy alemmille tasoille. Bolshevikit lupaa, että byrokratia, poliisi, nämä kaikki tavallaan niin kuin esivalta lakkautetaan. No se toteutui huonosti, että byrokratia säilyy, todetaan bolshevikitkin toteaa, että he pärjää ilman. Poliisi ei häviä mihinkään, ei myöskään salainen poliisi, että tämä on niin kuin asia, joka toteutui erittäin huonosti. Bolsheviikit lupaa maareformia, eli maahan oli valtaosa Venäjän valtakunnan asukkaista eli maanviljelyksestä, mutta maan omisti käytännössä hyvin harvalukuinen, voisi niin kuin sanoa, että oman aikansa one percenterit, eli tavallaan tämmöinen hyvin pieni aatelin ja niin kuin, porvariston ylin tavallaan se desiili sieltä. No, se toteutui kyllä, eli maat jaettiin uusiksi, mutta hyvin eri tavalla kuin sitten ihmiset ajatteli, että valtaosa maaseudun väestöstä ajatteli, että he saa sen maan itselleen, mutta näinhän ei käytännössä käynyt, vaan sitten päädytään lopulta kollektiiviseen omistukseen. No bolsheviikit lupas rauhaa, no senhän ne käytännössä tekee, että ne irrottaa Venäjän ensimmäistä maailmansodasta, mutta kun seurauksena on sisällissota, niin rauhahan ei tullut suoraan, että se sitten sisällissodan jälkeen kyllä toteutui ja pitkältihan niin kuin Neuvostoliitto pystyy elämään rauhan aikaa aina sinne niin kuin toiseen maailmansotaan asti. Bolshevikit lupasivat äänioikeutta ihmisille, No se toteutui vähän huonosti, että jos ajatellaan, että niin kuin oltaisiin täysin vapaasti päästy valitsemaan, että ketkä Neuvosto-Venäjää johtaa, niin varmasti lopputulos olisi ollut hyvin toinen. Että tämäkin niin kuin, että periaatteessa annettiin yleinen äänioikeus, mutta sitten niin kuin se ei välttämättä ollut semmoista äänioikeutta, että sillä olisi pystynyt asioiden vaikuttamaan. Ja tasa-arvo, niin tämä on asia, joka täytyy muistaa, että vaikka, että nyt kun me myöhempää Neuvostoliittoa katsotaan ja voidaan todeta, että tasa-arvo ei välttämättä toteudu hyvin, niin ensiksi ennen niin kuin naisten oikeudet aivan erityisesti on niin kuin ihan radikaalisti paranee Neuvosto-Venäjällä. Että naiset saa niin kuin todella radikaalisti enemmän oikeuksia kuin heillä oli ennen ensimmäistä maailmansotaa. Että ne on niin kuin, tavallaan paperilla naisten oikeudet on paremmat kuin missään muualla maailmassa Neuvostoliiton alkuvaiheessa. Mutta sekin on tavallaan semmoinen asia, että ennen kuin se toteutuu, niin siihen menee vähän aika. No bolshevikit sitten tavallaan, että näitä erityisesti näitä niin kuin toteutumattomia asioita niin perusteli niin, että tarvitaan aikaa. Ja sitten lähdettiin nimenomaan alusta asti siinä, että tämä tavallaan se tulevaisuuteen suuntaavia niin kuin asioita. Kirjallisuudessa ja taiteissa varsinkin niin haluttiin näyttää, että minkälainen se maailma tulee olemaan. Ja vielä tämmöisenä viimeisenä asiana tästä sisällissodasta ja sitten kun päästään seuraavissa osioissa myös katsomaan sitä varhaista Neuvostoliittoa ja stalinismia varsinkin, niin tavallaan myös sisällissodasta, kun rakennetaan se semmoinen narratiivi myöhemmin, niin se muuttuu aika paljon Stalinin aikana siitä, että miten sisällissota nähtiin 20-luvulla. Tässä on siis nyt vallankumouksen ajan ja sisällissodan keskeisiä bolshevikkihahmoja. Ja tietysti Lenin on siellä keskellä. Lenin oli se kiistaton johtaja, mutta se tärkeä kakkosmies on tuolla ihan vasemmalla, eli Trotski. Ja Trotski on hahmo, joka on käytännössä se kaikista näkyvin Neuvosto-Venäjän ja niin kuin bolshevikkien edustaja niin kuin Venäjän valtakunnassa kuin ulkomaillakin. Sitten tuossa on Kamenev, joka kanssa häviää sitten kuvioista Stalinin vainoissa. Mutta Trotskin niin kuin tavallaan se rooli tässä sisällissodassa on aivan keskeinen. Tuollahan on puhumassa panssarijunan katolla, jossa lukee siis vallankumouksen vartija. Mutta sisällissodan voittaminen, niin se, että miten nyt bolshevikit onnistuu sen lopulta voittamaan, niin tässä on hirveän olennaista erityisesti niin kuin Trotskin aktiivisuus ja Trotskin nimenomaan se panostus siihen, että hän halusi, että agitaatio ja propaganda on niitä keskeisiä keinoja saada ihmiset heidän puolelleen. No sitten tietysti mikä tätä edesauttoi oli se, että jos ajatellaan nyt sitä sisällissodan karttaa sieltä, niin se, että bolshevikithan oli tavallaan siellä niin kuin Venäjän valtakunnan ydinalueilla. Että he sai pidettyä hallussaan ydintä ja nämä kaikki muut toimijat oli siellä, nämä valkoiset armeijat ja erilaiset nationalistiset ryhmät ja niin sanotut vihreät ja mustat, niin oli tavallaan siellä reunoilla, kaukana toisistaan. Kun taas sitten bolshevikeillä oli ne keskeiset junaradat esimerkiksi hallussaan, ne pystyi niitä hyödyntämään, ja vesireittejä. Sitten se maareformi, että tavallaan se, että mitä nämä valkoiset armeijat esimerkiksi pystyi tarjoamaan niin kuin köyhille, niin eipä paljon mitään, koska valkoisethan pyrki palauttamaan tämän porvarivallan ja toisaalta niin kuin tietyt ryhmät varsinkin keisarivallan Venäjälle, ja heillä ollut luvata mitään parannuksia köyhien oloihin. Tavallaan bolshevikit oli se ryhmä, joka lupasi heille jotakin. Ja sitten juutalaiset esimerkiksi on ryhmä, joka varsinkin Venäjän länsiosissa oli niin kuin merkittävä osa kaupunkiväestöstä. Ja erityisesti nämä valkoisissa armeijoissa niin antisemitismi oli todella voimakasta. Ja sama koskee myös monia nationalistisia ryhmiä niin kuin tuolla Venäjän valtakunnan läntisissä osissa. Bolshevikeillä ei ollut tämmöistä agendaa, että he olisi ollut niin kuin, että olisi ollut selkeää juutalaisvastaisuutta. Päinvastoin, Trotski esimerkiksi oli esimerkki siitä, että on juutalainen valtion johdossa, ja se oli ensimmäistä kertaa käytännössä koko maailman historiassa näin. Että he tavallaan pystyivät osoittamaan sen, että miksi juutalainenkin voisi tukea tätä bolshevikkivaltaa. Ja sitten on lopuksi tämä niin kuin tavallaan näennäinen patriotismi, mikä tavallaan tuntuisi olevan kaukana siitä niin kuin bolshevikkien agendasta. Et nimenomaan tämä tuli sitä kautta, että bolshevikit oli puolustamassa niin kuin tavallaan sitä Venäjän valtakuntaa, nimenomaan niitä ulkovaltoja vastaan. Et korostettiin, bolshevikit pystyivät korostamaan sitä, että nämä kaikki muut osapuolet, valkoiset armeijat, kaikki nationalistiset ryhmittymät, niin ne tekee yhteistyötä näiden ulkovaltojen kanssa. Ja bolshevikit on ainoa, joka todella puolustaa Venäjän etuja. Että pyrkii jopa vetoamaan siihen niin kuin, kansallisuuskysymykseen tästä niin kuin tapauksessa. Tässä on valkoista propagandaa Venäjän sisällissodan ajalta, jossa on, siellä on siis Trotski, esitetään käytännössä piruna tai suurena saatanana, jolla on alaisinaan kiinalaisia sotilaita. Täällä näkyy siis, tulee esille tämä niin kuin myös näiden muiden ryhmien rasismi osaltaan. Siellä on punatähti muun muassa, on sommiteltu tuolla Trotskin kaulassa, on pentagrammiksi. Ja se, mitä siellä sanotaan, niin on, että miltä näyttää rauha ja vapaus täällä niin kuin, neuvostovallan alla. Ja nimenomaan se Trotski on, jota niin kuin korostetaan sekä ulkomaisessa että valkoisessa propagandassa. Ei niinkään Lenin tai muut bolsheviikit. Ja tämä johtuu siitä, että Trotski on se keskeinen hahmo, joka tavallaan nähdään niin kuin tämän Neuvosto-Venäjän johtajana. Sillä oli johdossaan puna-armeija ja se oli se käytännössä se näkyvin bolsheviikkihenkilö. Ja tässä on vielä päätetään tähän kuvaan. Tämä nyt on puolalaista propagandaa, jossa näkyy nyt sitten taas Trotski esitettynä piruna. Ja Trotskin kohdalla usein myös käytettiin tätä antisemitismikorttia, että osoitettiin tämä tämmöisenä. Pyrittiin vetoamaan myös tämmöisiin juutalaisiin salaliittoihin bolsheviikkivallan taustalla. Leninhän ei ollut todellakaan juutalainen, mutta että Trotski ja monet muut bolshevikkijohtajat kun oli, niin sitä käytettiin siellä taustalla. Mutta päätetään tämä sisällissodan osuus tähän ja jatketaan sitten seuraavassa osiossa niin varhaisesta Neuvostoliitosta.